Vážení posluchači, je tu sobotní vysílání Rádia Praha. Ze studia vás vítá Milena Štráfeldová. Dozvíte se v něm, že i v Česku funguje systém literárních grantů. Přineseme také výběr důležitých ekonomických událostí tohoto týdne. Hostem Rádia Praha byl tentokrát krajanský učitel z ukrajinského Čechohradu. Uslyšíte, jak čeští krajané vnímají krizi na východní Ukrajině a na čí stranu se přikládějí. Přeji vám pěkný poslech. Divadla, výstavy, hudební festivaly nebo přehlídky lidového umění, to vše funguje díky grantům, o které si jejich pořadatelé žádají. Už méně se ví, že bez grantové podpory by nevyšla ani celá řada knih, zejména těch náročnějších. Jak v Česku funguje systém literárních grantů, zjišťovala Zuzana Vlčková.
Jsme v malém knihkupectví distribuční sítě Kosmas v centru Prahy. Místní zákazníci mají většinou dobrý přehled o tom, co se na knižním trhu děje. O literárních grantech přesto nemají žádnou představu.
Možná teďka budu vypadat jako úplný ignorant, ale přiznám se, že jako nějak úplně až tak se o to nezajímám.
Málo kdy si toho všimnu, spíš, když mě na to někdo upozorní. Ale jsem si vědomá, že něco takového takhle probíhá a přijde mi to vlastně správný. Bez téhle podpory by třeba spousta věcí jako nemohla úplně být, anebo by byla třeba na jiný úrovni, než je teď.
Máte představu o tom, které tituly by podle vás takhle měly být podpořené?
Podpořené, no tak může mít člověk dojem, že by to mohlo být něco, co by mohlo být jako obecně prospěšný. Ale to se hrozně těžko hodnotí, že jo?
S asi 30-letým ochotným prodavačem namátkou prohlížíme první strany náhodně vybraných knih.
Držíte knížku Petra Váši, Tomatom,
Vydal. To je sice příběh, ale je to Centra pro studium demokracie a kultury.
Vyšlo to s nějakým grantem?
Kniha vyšla s finanční podporou statutárního města Brna.
Pojďme se podívat ještě namátkově na pár knih, schválně, na kolik jich narazíme.
Kniha U ptáků plavavých, pana O'Briena, vyšla s podporou nadace Českého literárního fondu.
Dokonce tam formulace Laskavé přispění, Laskavá podpora.
To prodává.
Jan Grossman mezi literaturou a divadlem.
Aha, přece jen kniha vyšla za podpory grantu
Státního fondu kultury a ještě grantu Gačr.
Loňskou produkci podpořil stát formou literárních grantů Ministerstva kultury více než 31 miliony korun. V roce 2013 vyšlo 123 titulů s touto podporou. Granty snížily v průměru cenu jednoho výtisku o 48 korun. To je víc než pětina průměrné ceny knihy. Podle vedoucí knihkupectví Kosmas Nadi Kulhavé čtenáři cenu řeší čím dál tím víc.
Už teď si hodně lidí rozmýšlí, jestli tu knížku si skutečně koupí.
Docela často se nám stává, že slýcháme, že opravdu je to už moc drahý a některý lidi třeba se sem chodí vyloženě jenom podívat, co je, a pak si to půjčí v knihovně z tohohle důvodu.
Doplňuje kolegyně Kristýna Pundová. Mezi nejúspěšnější uchazeče o granty patří nakladatelství Argo. Za 20 let existence vydalo na 2000 titulů, často překladů.
Nikdy to není tak, jako že bych si ty peníze takzvaně z toho grantu nechal na přilepšenou někde bokem a nezapočítávali do ceny knihy. Vždycky je započtu prostě znamínkem mínus. To znamená, že vlastně tu knihu mi to prolevní, protože u nás aspoň děláme kalkulace tak, že vlastně si naskládám pod sebe veškeré náklady a pod to s opačným znamínkem si dám prostě jako tu finanční částku grantu a kalkulačním vzorcem prostě stanovím cenu, odvisí to od nákladu. Takže u nás vždycky se dá říct, že ten grant, který dostaneme, tak do ceny promítneme.
Vysvětluje ředitel Milan Gelnár. Kvůli náročnosti agendy je v nakladatelství Argo vyčleněno jedno pracovní místo právě pro dotační tituly.
U některých institucí je ta žádost online jednoduchá. Ani nemnoho zahraničních institucí potom po nás žádá nějaký detailní vyúčtování, protože důkazem toho, že prostě projekt úspěšně byl zakončený a v termínu je to, že dostanou v požadovaném počtu výtisk publikace.
O své agendě mluví Markéta Matušková.
U nás ty instituce, třeba za Ministerstvo kultury, my se vždycky snažíme, aby jsme dostáli těm požadavkům, který na nás mají, a musím říct, že prostě ty všechny podklady, které k tomu musím připravit, tak já už vlastně dneska funguji spíš jenom jako koordinátor, protože na tom se prostě podílí překladatel, grafik, technická redakce, musíme oslovovat tiskárny, aby nám dali rozpočet přesnej na vydání té knížky, přestože to je třeba několikaletý projekt.
To, že je grantová administrativa složitá, potvrzuje i mluvčí ministerstva kultury Helena Markusová. Zároveň ale dodává, že diskuze anebo případné škrty v ministerských rozpočtech by grantovou politiku alespoň pro nadcházející období ovlivnit neměly.
My bychom rádi, aby ta grantová politika pokud možno zůstala na té úrovni, na jaké je. Pro rok 2014 celkem, ale teď mluvím pouze teda za dotace týkající se literárních grantů, to činí sumu 27 milionů korun.
Právě složitost grantové agendy, zejména u grantů ministerstva kultury, některé nakladatele od žádosti odradí. To je často případ v malých a novějších firmách. Administrativní zátěž je pro ně neúměrně vysoká. Ředitelka nakladatelství Verzone Veronika Hudečková přidává ještě další aspekt.
Musím přiznat, že je to i určitá forma ostychu žádat právě o veřejné peníze ve chvíli, kdy se prezentujete jako podnikatel, vytváříte nějakou činnost, která by měla směřovat za účelem dosažení zisku, ale samozřejmě u tak specifických projektů, jako je třeba vydávání moderní čínské literatury nebo u monografií o výtvarném umění, je opravdu ta skupina, která se k těm publikacím dostane, tak úzká, že bez vlastně podpory, a to už je jedno, jestli budeme mluvit o podpoře z veřejných prostředků nebo ze soukromých prostředků, vlastně nejste vůbec schopni tu knihu realizovat, protože prodejem se náklady na její vytvoření nezaplatí.
Takže to, že jste ty granty nežádali, může být ostych nebo taky i třeba obava vlastně z toho, aby vám to nikdo nevyčetl?
Možná i určitá naivita, že ty věci se dají vlastně udělat i bez té podpory.
Náročné grantové řízení proto podle ředitelky nakladatelství Lidové noviny Evy Pleškové naučilo nakladatele zaměřovat se při podávání žádosti o grant na konkrétní tituly a nezkoušet získat podporu třeba pro většinu vydávaných knih.
Vytváříte na počátku tu představu té knihy a pak jako teprve se rozhodujete, jestli se můžete odvážit takovouhle věc vydat. Doplňujeme rozpočet tak, aby ta kniha byla vydatelná v nějaké, řekněme, optimální podobě, aby ten čtenář měl něco přece jenom zajímavého v ruce. Abychom zase nedělali úplně takové jako voholené, tak řeknu, oholené výtvory, jen abychom za každou cenu ušetřili. Takže opravdu ten grant používáme vesně na to, abychom mohli vydat, to je jedna kategorie, případně abychom to vydali v nějaké podobě, která je zajímavější, lépe vybavená, lépe zlektorovaná, prostě ta vždycky nějaká přidaná hodnota. Není to tak, že my si vezmeme grant a řekneme, ej chuchu, máme nějaké peníze navíc. Skutečně to tak není.
Výše literárních grantů ministerstva kultury se nejčastěji pohybuje mezi 20 až 70 tisíci korun. Přestože nakladatelé shodně tvrdí, že jde jen o zlomek jejich nákladů, to jestli grant dostanou, někdy rozhoduje i o samotném vydání či nevydání titulu. To je případ hlavně vědeckých nebo artových knih. Publikace, které vychází v nákladu 200-300 výtisků, by se zaplatily při ceně kolem 2000 korun. Proto nebude podle některých nakladatelů vydávání odborných knih bez grantů vůbec možné.
A jaké byly důležité ekonomické události v Česku v tomto týdnu, vybírala z nich Martina Bílá.
Česká ekonomika se v letošním prvním čtvrtletí vyvíjela lépe, než byl první odhad. Proti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt vzrostl o 0,4%. Meziročně stoupl o 2,5%, což bylo nejvíce za poslední 3 roky. Ve zpřesněném odhadu to uvedl Český statistický úřad. Minimální mzda se má od ledna zvednout o 500 korun na 9 000 korun. Dohodli se na tom zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku podle údajů Ministerstva práce pobírá asi 100 000 lidí, tedy zhruba 2% zaměstnanců. Minimální mzda se zvedla loni v srpnu, a to o 500 korun na 8,5 tisíce korun. Předtím se zvýšila naposledy v roce 2007. V koaliční dohodě se vládní strany zavázaly, že po projednání v tripartitě bude vláda postupně minimální mzdu zvyšovat, aby se přiblížila 40% průměrné mzdy ve státě. 2/5 tak odpovídá asi 10 tisíc korun. Rozvoj hospodářských styků České republiky s Azerbajdžánem a spolupráce v dopravě, energetice, zdravotnictví a turistice byly hlavními tématy jednání českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka v Baku. Podle ministra představuje Azerbajdžán pro Českou republiku klíčového partnera v rámci regionu Jižního Kavkazu, zejména s ohledem na zajištění energetické bezpečnosti. S azerbajdžánskými partnery jednal Zaorálek o možnostech rozšíření vzájemné obchodní výměny a investic, zejména v dopravě, budování infrastruktury, ve zdravotnictví a v počítačových technologiích. Velký potenciál ministr vidí v oblasti energetické bezpečnosti, a to především v aktivním zapojení českých firem do budování plynových tranzitních koridorů. Česká rodina zaplatí za dovolenou nejčastěji 16 000 korun. Více než polovina lidí na dovolené cíleně šetří, třetina si sama vaří. Vysněnými destinacemi Čechů jsou Spojené státy, Karibik, Maledivy a Nový Zéland. Vyplývá to z průzkumu ING Bank Svět spoření. Z těch, kdo letos pojedou na dovolenou nebo na dovolené již byli, ji 2/3 stráví v zahraničí a třetina v tuzemsku. Češi nejraději tráví dovolenou u moře nebo u vody. Pětina pojede na poznávací zájezd a aktivně například na kole, lodi nebo pěší turistikou stráví dovolenou 14% českých turistů.
Posloucháte Rádio Praha.
Jednou z obcí, kde se na Ukrajině dosud udržela čeština, je Čechohrad v Záporožské oblasti. Češi si ho postavili koncem 19. století a po generace tu dokazovali, jací jsou dobří hospodáři. Dnes tu však česky ve skutečnosti mluví už jen nejstarší babičky. Aby jazyk zcela nevymizel, vysílá český stát do Čechohradu už řadu let učitele, kteří zde pak učí češtinu děti našich krajanů. Vystřídalo se jich tu už několik, tím současným je Jiří Bernkopf. Spíš než o výuce češtiny jsme si ale ve studiu Rádia Praha povídali o tom, jak čeští krajané i on sám vnímají dnešní krizovou situaci na Ukrajině.
Situace, která je na východě Ukrajiny, dopadá na Čechohrad spíše vzdáleně prostřednictvím zpráv a prostřednictvím menších omezení typu toho, že nám ruší kulturní akce z důvodu obav před teroristickým útokem, který ale si myslím, že je u nás velice a velice nepravděpodobný.
Samozřejmě většina posluchačů si asi neumí v tuto chvíli představit, kde vlastně Čechohrad leží, jak daleko je teda od těch kritických oblastí na východě Ukrajiny. Zkuste to popsat.
Čechohrad leží v Záporožské oblasti, je to blízko města Melitopol. To město Melitopol, říká se mu brána do Krymu, protože leží vlastně na hlavních spojnicích vlastně Ukrajiny, když to tak řeknu, s poloostrovem Krym. Takže tam projíždí hlavní železnice a hlavní silnice. Od měst, kde se bojuje, to znamená Mariupol a Doněck, je vzdáleno 250 až 230 kilometrů, takže docela blízko. Ta situace samozřejmě na nás dopadá hlavně psychicky, protože my nevíme, co máme čekat. Ta situace je už poslední 3 měsíce nepředvídatelná a je to velký stres.
My už jsme o tom samozřejmě mluvili v rádiu v souvislosti se žádostí českých krajanů o přesídlení zpátky do České republiky. Nevzpomínám si, zda se tehdy o to přesídlení hlásili i někteří z Čechohradu. Je to možné? Řekněte mi, byli tam někteří, kteří se chtěli vrátit?
Podle mých informací se k této žádosti nepřipojili, nicméně samozřejmě byli tací, kteří by rádi využili takové situace k tomu, aby se rychleji a snadněji jakoby dostali z Čechohradu do Čech. Těch lidí, kteří postupně plánují přesídlení do Čech, je tam celá řada. Takže tam je jenom otázka, kdy se rozhodnou k tomu, že si začnou dělat ty dokumenty a že to budou dělat. Kromě toho je tam samozřejmě celá řada lidí, kteří se stěhovat nehodlají.
Já se ptám totiž hlavně z toho důvodu, že ruská strana, konkrétně ministr zahraničí Sergej Lavrov, před časem argumentoval tím, že i Češi se cítí na Ukrajině ohroženi ukrajinským nacionalismem. Tak jak to je s tím ukrajinským nacionalismem? Cítí se Češi ohroženi na Ukrajině?
Podle mých informací necítí, je to velká lež, kterou prostě produkuje ruská propaganda a pokud se někteří cítí ohroženi, tak je to ohrožení těmi mýtickými banderovci, kterého v naší oblasti nikdo nikdy neviděl. Takže je to v podstatě umělé vyvolaný strach z něčeho, co v naší oblasti vůbec neexistuje.
Jak tedy vlastně ti vaši Ukrajinci nebo Češi žijící na Ukrajině vůbec vnímají celou tu krizi na východě Ukrajiny, to ohrožení?
Oni byli citliví na to, když Rusko začalo okupovat Krym, a v podstatě jsou na to citliví doteďka, berou to jako vlastně urážku, zbytečný problém, který mají teďka s obchodem, s návštěvou svých příbuzných. V naší oblasti samozřejmě hodně lidí má příbuzné na Krymu, už nejenom teda těch Čechů, kteří tam žijí, ale i Ukrajinců a Rusů, kteří tam žijí, všichni jsou propojeni, svázaní. Vidí, že je to nesmysl v dnešní době měnit hranice, které jsou už ustálené a všichni si na ně zvykli, a taky vidí, že prakticky žádný útlak toho ruského obyvatelstva vůbec není pozorovatelný.
A jak je to s používáním ukrajinštiny a ruštiny? Podle mých zkušeností v Čechohradě se mluví i rusky.
V Čechohradě se mluví hlavně rusky, ukrajinštinu jsem v Čechohradě prakticky vůbec neslyšel, spíš jsem se setkal s tím, že ukrajinština je vysmívána a že je považována jako takový jazyk jako primitivnější než ta ruština.
A přesto tam teda nejsou takové ty proruské resentimenty jako na východě Ukrajiny, ve Slaviansku, v okolí Doněcka, kde teda jako lidé vysloveně si údajně přejí to připojení k Rusku.
Řekl bych, že natolik extrémní názor, který by schvaloval třeba ty ozbrojené boje, který by schvaloval to, že na Doněcku se zabírají ty oblastní rady vlastně, tak takový názor se tam vyskytuje stopově. Nicméně určitě by se někdo našel, ale je tam dost velká část lidí, kterým je to v podstatě jedno, hlavně aby byl mír a hlavně aby byla úroda. Potom je tam, já si myslím, taky nemalá část lidí, kteří se urazili, když jim vzali ten Krym a cítí teda, že něco není v pořádku s Ruskem.
Bojí se Ukrajinci a Češi na Ukrajině občanské války, o které se občas mluví, že se ta krize může zvrtnout v občanskou válku?
Já jsem se setkal hlavně s optimistickými názory, že lidé nevěří, že něco bude. Samozřejmě teďka předpokládám, že jich ubylo. Já jsem tam teď 14 dnů nebyl, během posledních 14 dnů byly ty jakoby nejděsivější události v Doněcké a v Luhanské oblasti, takže je docela možné, že teďka už se trošku bojí. Dlouho oni tvrdili, že válka je nemyslitelná z toho důvodu, že přece Rusové, Ukrajinci, to jsou bratrské národy svázané, že? A já jsem se jim snažil vysvětlit, že bratr nebratr, tady jde o politiku a tohle to řídí vlastně Kreml, který se na nějaké bratrství neohlíží.
Vy znáte osobně tu situaci třeba v té Luhanské a Doněcké oblasti, znáte tam smýšlení těch lidí, protože pokud víme, tak tam vlastně ti proruští separatisté nejsou místní, že jo? To jsou lidé, kteří tam byli importováni.
Jsou importováni určitě, nicméně ne úplně všichni. Já mám informace jenom od jedné dobré známé, která pracuje ve státní správě, a ona říkala, že je přesvědčená, že tak třetina lidí ty separatisty podporuje.
A ty dvě třetiny mlčí? Nebo
dvě
se bojí?
Třetiny, jedna třetina, ta je to úplně jedno, a hlavně by byl mír. A ta poslední třetina, těm to příjemné není, ale ty se bojí. Já sám jsem zažil, co to je Doněcká republika, když jsem tam jel odevzdat vlastně pasy do konzulátu. V Doněcku máme konzulát a já jsem tam jel pracovně. A díky své hlouposti teda se mi stalo to, že jsem byl zajat těmi separatisty a dovedli mě na výslech. Z toho výslechu mě zachránili páni konzulové, pan Ondřej Morávek a pan Petr Richter, za což jsem jim moc vděčný, a na tom výslechu jsem měl možnost se trochu s těmi separatisty pobavit. Já jsem přesvědčen, že ti, kteří byli v té oblastní radě v tom Doněcku, že to byli místní, že to byli Ukrajinci. Bohužel většina těch lidí, kteří tam byli, opravdu byli velice primitivní. To byli lidé, kteří věřili té nejhrubší, nejhloupější propagandě, že v Kyjevě vládnou fašisti, a nejenom fašisti, ale i pedofilové. Evropská unie pro ně byla symbol zla. O tom se vůbec nemělo smysl bavit. U mě našli nějaké symboly, které jako podporují Ukrajinu. Nebyla to nebesná jasotňa, to by mě možná zastřelili, ale byl to symbol, mám rád Ukrajinu. Oni se na to dívali a řekli, ty seš náš nepřítel. Já říkám, proč? Já mám jenom jiný názor a já proti vám nic nemám. Jenom třeba nesouhlasím s vaším názorem. Říká, ne, ty seš nepřítel. Tihleti lidi myslí takhle a opravdu ty možnosti dialogu jsou s nimi velice zúžené.
Jsou nějaké hmatatelné důkazy toho, že tam skutečně třeba bojují na straně těch proruských separatistů Čečenci, jak se říká?
Jednak jsou nějaká videa, kdy nějaký novinář udělal rozhovor s těmi vojáky, kteří někam odjížděli, a to jsem sám slyšel, že to byl opravdu voják, který měl velice silný přízvuk v ruštině. Já nepoznám, jestli kavkazský, ale rozhodně ne ruský. a říkal, že je z Ruska a že hájí zájmy Ruské federace. To je jeden důkaz, který samozřejmě je do jisté míry zpochybnitelný. Další důkaz je, že jsou záznamy o tom, jak minimálně 30 rakví opustilo Ukrajinu a dojeli někam na Kavkaz. Já teďka nevím, do které republiky, nicméně zmiňuje to i jeden poměrně věrohodný kavkazský zpravodajský server, kavkazský Uzjol.
Teď ke Krymu. Vy už jste se o tom několikrát zmínil. Vy jako učitel jste dokonce sám jezdil za těmi českými krajany na Krym a tam jste je učil. Což teď není možné? Jak to vlastně prakticky vypadá? Co to znamená pro ty lidi, kteří v uvozovkách uvízli na Krymu a teď se vlastně tam odtud nemůžou hnout?
Já jsem se tam snažil jezdit poměrně hodně, hlavně do vesnice, která se jmenuje Lobanové, dříve Bohemka, tam jsem se snažil jezdit jednou za měsíc. V praxi se to nevždycky podařilo, ale minimálně jednou za dva měsíce já jsem tam byl, buď na víkend, nebo na prodloužený víkend, nebo nějaký týden, pokud byly prázdniny.
Já bych jenom tady podotkla, že to je vlastně ta vesnice, kde žije pravděpodobně největší komunita Čechů. A do dneška tam mají jak školu, tak kostel, nebo ten
České
prostor
centrum.
Vlastně slouží současně jako škola i jako kostel. My jsme tam vlastně relativně nedávno byli na oslavách, velkých oslavách jejich výročí, takže skutečně tam těch Čechů žije poměrně hodně. Ale to jsem jenom chtěla přiblížit tu situaci.
Ano, je to velká škoda, protože zájem tam je, ačkoliv ta výuka byla takhle rozkouskovaná, tak ty děti se snažily chodit.
A nejenom děti.
Já jsem učil hlavně děti, teda. Já jsem dospělé neučil a ty ostatní, to bylo asi přede mnou. Mě to moc mrzí, co se týče krajanů, tak zůstali bez učitele, to je jasná věc. Já, abych tam jel, tak potřebuji vízum a kromě toho, že potřebuji vízum, tak je to ještě z české strany nežádoucí, protože každý český občan, který jede na Krym přes ten hraniční přechod mezi Ukrajinou a Krymem, to je přes Čongar, dostane razítko státní hranice, kterou Česká republika neuznává. A každý takový člověk, který dostane to razítko, formálně schvaluje ruskou okupaci a Česko si přeje, aby takových případů bylo co nejmíň. Takže je to nežádoucí.
A co to znamená pro ty lidi, kteří tam žijí? Mohou vlastně Krym opustit?
Já se přiznám, že nemám konkrétní informace. Určitě tam jsou nějaká omezení. Slyšel jsem o tom, že z Krymu nemůžou jet ženy. Naopak do Ukrajiny z Ruska je omezený vjezd pro muže. Přiznám se, nemám to potvrzené.
A jak jinak teda vlastně žije Čechohrad postaru?
Čechohrad žije postaru, mám teďka velice aktivní čtvrtou třídu, kde je 15 dětí, které shodou okolností všechny chodí na všechny kulturní akce, na všechny kroužky, nebo všechny, je tam 80%, takže to je tam takové jádro toho dění, jako bych řekl, i v Čechohradě, to je to nejzajímavější, co tam je, no. Takže díky tomu jako můžeme zapomenout na ty události, které se dějí vlastně docela blízko nás.
Když říkáte všechny kulturní akce a kroužky, co konkrétně to obnáší?
Takže kromě těch kroužků, které pořádá České centrum, což je teda výuka českého jazyka, někdy české tance, ale hlavně český sbor, jsou tam ruské, vlastně ukrajinské tance, ruský sbor a různé příležitostné akce. Školství na Ukrajině se trošku liší od školství v Čechách, alespoň od toho, které jsem zažil já, když jsem chodil do školy. Mě překvapilo, jak velký důraz oni kladou na neformální vzdělání v tom smyslu, že mají hodně různých příležitostných akcí, různých slavností. Vždycky, když končí nějaká část roku, tak je tam nějaký koncert nebo nějaká besídka, vlastně, na které ty děti vystupují s docela obsáhlým programem na naše poměry. Mně to přijde jako velice dobrý prvek, ze kterého bychom se my tady mohli leccos přiučit. Takže na tohle to se ty děti připravují a jsou v tom velice aktivní.
Co kostel? Funguje dál?
Kostel funguje, bohužel návštěvnost nevzrůstá, bych tak řekl. Chodí tam 5 až 10 lidí, ale když jsou velké akce jako Velikonoce nebo Vánoce, tak kostel je plný.
Ale nic stále stojí na rinku.
Lenin stojí, nedávno ho dokonce přebarvili.
Na jakou barvu?
Taková bronzová.
Budete dál působit v Čechohradě jako učitel?
V Čechohradě budu působit. Moje plány jsou takové, že v polovině července se vracím do Čechohradu, provedu tam krátký tábor, potom jedu na měsíc do Oděsy a od začátku září zase budu působit normálně v Čechohradu.
Takže se vám tam líbí?
Mně se tam moc líbí.
Nejbližším velkým městem poblíž Čechohradu je Melitopol, který má necelých 200 tisíc obyvatel. I tam konec konců je teď nový katolický kostel, do kterého chodí Češi. Jak tam vlastně probíhala ta situace, ten ukrajinský Majdan, abych tak řekla?
Melitopol se probouzel pomalu, nicméně akce tam byly. Akce tam byly už od konce prosince. Napřed takové velice malé setkání lidí, tam přišlo 10-20 lidí, postupně se na to nabalovali další. Lidé si navzájem sdělovali informace, které mají, protože v tu dobu média předávala ty informace zcela neadekvátně, s výjimkou třeba internetových médií, které měly většinou podporu ze západu.
Ukrajinská média, myslíte?
Ukrajinská média byla pod kontrolou Janukovyčovy vlastně skupiny, kromě třeba Pátého kanálu, což byl kanál Petra Porošenka. Takže ty lidé si tam předávali informace, taky se setkávali, bylo to v té době velice důležité, protože Melitopol byla a je do dneška oblast, kde většina lidí té revoluci vůbec nerozumí. Vůbec neví, o co tam jde. Ti lidé jsou plní předsudků do dneška v podstatě, ačkoliv jejich názor je třeba proti ruské okupaci Krymu a proti separatismu, tak jsou zrovna tak proti Majdanu, proti revolucím. Oni chtějí pořádek a Majdan to pořádek teda nebyl pro ně. Ty akce začaly být intenzivnější hlavně potom, kdy ta revoluce vlastně se završila, nebo byl takový přelomový bod, kdy teda utekl prezident Janukovyč. Do vlády byl dosazen zástupce prezidenta Turčinov a premiér Arsenij Jaceňuk. Ti lidé se přestali bát, ačkoliv do jisté míry bát se stále čeho je, protože policie v našem regionu je taková trošku nespolehlivá a může se přidat na stranu těch proruských aktivistů, může se přidat na stranu různých bandických skupin, které nemají zájem na to, aby se Ukrajina demokratizovala. Já jsem se zúčastňoval různých akcí, jako byly ty Majdany, asi od března, kdy právě došlo k tomu přelomu, a bylo to velice zajímavé, viděl jsem, že tam chodí celé spektrum těch lidí, matky s dětmi, studenti, chodí tam lidé v věku, kdy se chodí do práce. I starší tam chodí. Zajímavá akce byly dva automajdany takzvané, které proběhly v Melitopolu. To byla akce, kde se sešlo v prvním automajdanu asi 100 až 150 aut a v druhém už jich bylo přes 200, některé odhady jsou i 300 a celá ta kolona projížděla křížem, krážem, celým městem Melitopol. Já jsem se zúčastnil té druhé akce a bylo to velice příjemné a velice pozitivní, když jsem viděl, jak lidé vyšli do ulic a vítají nás s ukrajinskými vlajkami a ukazují nám zvednutý palec a mávají nám a usmívají se. Takže jsem pochopil, že opravdu těch lidí, kteří podporují jednotnou Ukrajinu, je tam hodně.
A rozhovorem s Jiřím Benkopfem, českým učitelem v ukrajinském Čechohradě, dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.